Estas bella surprizo dum arconas dum indexep gastigiante unia microfono Johnny Mo, qui es canto en ja, conas la tuta esperanto comunumo eblus diri cae cuin anca uni volonte audigas almeno en fragmentoi en niei programui. Mi dies che ni gastigas vin, mi shatus che vi diru quelcain vortoin pri via avventuro cum la musico, che facte origine vin estas esperantista cantisto.
Yes, saluton al cive. Do, estis 2006 quia mi comencis fari musicon en la germana unua, cae post 7 jaroi, au do in la jaro 2010 mi ec lernis Esperanton kai creis verkojn en Esperanto kai 2013 mi distribuis la unuan albumon registilo ci nomicis
kai daure ŝatata cetere de ni ĉiuj ankaŭ de ni en la redakcio. Kiom da diskoj aperis en Esperanto versio?
Do du plenaj albumoj kai unu albumeto au eĉ du albumetoj. Mi ne plus scias.
Do jam estas kelkaj kaj aldoniĝis kroma.
Yes, ĝi nomiĝas kreaktiva. Estas intermikso inter la voto kreema aŭ kreativa kaj aktiva, ĉar multaj homoj diras al mi, ke mi estas ambaŭ aktiva kaj kreema. Do estas kvazaŭ kunaĵa vorto, tiel la nomo de la albumo formiĝis.
Vi kantas multajn kantojn, kiuj rilatas al la Esperanto-komunumo.
Yes, kiam mi ekkoncertis tra multajn Esperanto-renkontiĝojn, mi rimarkis, ke la homoj ege ŝatas, se la kantoj estas pri esperantaj renkontiĝoj kaj pri la avantaĝoj kaj malavantaĝoj de renkontiĝoj, kaj pro tio mi ege ŝatas verki kantojn pri la komunumo.
Ĉu vi mem verkas ankaŭ la tekstojn?
Yes, ĉiujn. Preskaŭ. Unu kanton mi kovris de Dodjo Gunnar aŭ Gunnar Fischer al la Liberec.
Kompreneble, mi ne volas kredi, ke vi ĉesigis vian karieron en la germana lingvo.
Pli malpli, do mi verkas pli da Esperanto muziko nun, fakte, yes. Do mi pli koncertas en Esperantujo, do mia germana kariero vere ne plu estas grava, fakte, en principo. Mi kelkfoje faras koncerton en Germanio, se oni invitas min, sed mi ne vere aparte varbas por la germana muziko, krom mi havas novan albumon. Do mi havis iam la koncepton, ke mi faras Esperantan albumon, germanan albumon, Esperantan kontoboto. Ĉiam interŝanĝas inter germana kaj Esperanta, sed mi ne plus tias, ĉu vere funkcias tiel, ĉar mi rimarkis, ke mi havas pli da sukceso en Esperantujo, do mi verŝajne nun verkos pli da Esperanto-muziko ol germanaj kantoj.
Kio spronis vin lerni Esperanton? Kio kaŭzis, ke vi lernis Esperanton?
Do en la jaro 2010 mi ekserĉis en la interreto pri lingvoj kaj mi eksciis pri Esperanto kaj ankaŭ eksciis, ke ekzistas muziko en Esperanto kaj la kantoj mi ege ŝatis. Estas ekzemple de kaj tiel plu.
Yes, canto
mi ege ŝatis. Adio birdeto mia, mi ege ŝatis.
Ah, bellega.
Bellega canto. Kaj ankaŭ la perdita generacio, Jomo, Eterne Rima estis iom pli juna stilo, ĉu ne?
Yes.
Do mi eklernis tiujn muzikaĵojn kaj mi volis fari regeon, do mian propran stilon en Esperanto kaj
kaj vi sukcesis.
Yes, mi sukcesis. Nekredeble.
Ĉu muziko estas via profesio? Ĉu vi havas iun alian okupon krom muziki?
Mi fakte devas havi por enspezi monon. Mi estas nuntempe memstara. Parton de mia vivo estas enspezita de muziko, sed ne eĉ la duono. Estas malpli ol duono, kiun mi povas enspezi per muziko, kaj pro tio mi ankaŭ devas labori kiel ret-designisto, programisto.
Yes.
Tio estas mia vera okupo, kie mi enspezas pli da mono. Sed mi vere pretas labori pli por Esperantujo, se mi povas iel travivi.
Mi komprenas, sed ankaŭ mi pensas, ke tion, kion vi faras por Esperantujo, kontribuas al la Esperanto-kulturo.
Yes.
Io enorma, quancam comprenible, mi comprenas che ne suffice, compensita per la rimedoi qui ebrigus vivtenisin. Tu vi estes la unuan foion en Pollando? Cioè, dum arcones versain ne jes.
Dum arcones jes? En Pollando mi am estes la trian foion. Mi estis en Jes en Gdansk 2011. Estis mia unua Esperanto-renkontiĝo, fakte, en Gdansk. Yes.
Bele! Do estis bonŝanca por via muzikista kariero en la Esperanto-komunumo.
Yes, yes. Sed plue mi nur vizitis amikinon, aŭ mian ex-koramikinon, fakte, en Pollando. Do ne plu... Mi pensas, ke mi ne plu estis en aliaj aranĝoj. Nur en Jes kaj nun Arkonis.
Bone, ĉu eblas ĉi tie... En Pollando aĉeti nun viajn diskojn, ĉu vi kunportis?
Mi mem kunportis kelkajn.
Bonege, do mi
kredas, ke post mia koncerto oni povas aĉeti.
Post la koncerto, bone, kaj diru ankoraŭ, kiu estas via plej ŝatata kanto, kiun vi autoras, kiu estas la plej ŝatata kanto? Mm. La propraj, ne la aliaj.
Ege malfacilas. Mi ne povas elekti inter du, do dankon ankoraŭ estas ege grava por mi. Ĉar estas kvazaŭ ĉiu konas ĉi tiun kanton kaj ĝi estas ankoraŭ primokita kaj kunkantita kotopo ĝi estas kvazaŭ mia furora unua kanto kvankam ankaŭ en somero estis kvazaŭ la unua albumeto kiu publikiĝis havis kanton en somero kaj ĝi ankaŭ estis malgranda furoraĵo en Esperantujo sed dankon vere estis la plej granda kaj plej grava sukceso por mi sed de la nova albumo ankaŭ ekzistas la kanto Bam Bam kaj ĝi estas ege bone ricevita ankaŭ de Esperantujo kaj ekstere de Esperantujo do mi konas multajn homojn kiuj ne parolas Esperanton sed ege ŝatas la melodion de la kanto kaj ĝi kvazaŭ helpas disvastigi Esperanton ĉar multaj homoj eĉ kantis dum germanaj koncertoj kaj la homoj ege ŝatis ĝin kvankam ili ne parolas Esperanton kaj ĝi temas fakte pri vegana manĝaĵo aŭ vegana vivstilo kaj multaj homoj ankaŭ diras nu mi ne manĝas vegane sed tamen mi ŝatas la kanton do homoj ŝatas la kanton kvankam ili manĝas viandon aŭ eĉ ne parolas Esperanton sed tamen ili ŝatas la melodion
bonege do mi kredas ke vi permesos ke kelkfoje ankaŭ en niaj elsendoj ni povas aŭdigi viajn kantojn en la plej nova kompakta disko.
Vi estas bonveniga.
Koran dankon, kaj mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝis. Eble mi ne tuj rekonis vin, kvankam sur la foto vi iomete similas. Sed kiam ni renkontiĝos, vi aspektas multe pli juna.
Dankon. Sen barbo.
Eble pro tio, ĉu ne? Ĉiukaze mi tre ĝojas, ke vi venis por Arkones.
Dankon.
Ĉar, tiamaniere la muzika repertuaro de tiuj ĉi ja konataj renkontiĝoj, kulturaj renkontiĝoj en Esperantujo. Fariĝis pli bunta. Dankon pro la renkontiĝo ankoraŭfoje.
Mi dankas.
Dankon.